Jürgen Klopp a Liverpool FC. Ikonické fotbalové spojení, to už dneska můžeme říct. Na konci sezóny se ale tenhle příběh uzavře a německý trenér anglického týmu po téměř 9 letech odejde. S kolika trofémi to bude, to ještě nevíme v tuto chvíli. Zatím víme o jedné, vyhrál Carabao Cup, ale v dalších soutěžích je ještě ve hře, takže ve finále to klidně může být kvadrupl. My si ale nebudeme dnes povídat o současnosti Liverpoolu, který jsme mimochodem minulý týden měli možnost vidět na pražské Letné, ale budeme se bavit o budoucnosti, tedy co přijde po Kloppovi. A budeme se bavit tedy o jeho možném nástupci, o tom, kdo usedne na lavičku Liverpoolu po Jürgenu Kloppovi. Je samozřejmě celá řada spekulací, drbů, je třeba rozlišovat, který je pravděpodobnější, který je úplný nesmysl. Nicméně my jsme si vybrali 4 jména, která nám přijdou zajímavá, přijdou nám pravděpodobná nebo alespoň reálná a myslíme si, že třeba na takových 90% to jeden z této čtveřice bude. Takže si postupně dnes popovídáme podrobně o Xabim Alonsovi, Julianu Nagelsmannovi, Robertu de Zerbim a Rubenu Amorimovi. No a v závěru si tak jako letem světem proletíme i pár dalších men. Takže vítejte u další epizody Football Club podcastu. Já jsem Honza Pikous a spolu se mnou je tu dneska Dani Pišťák. Dani, ahoj.
Ahoj, Honzo.
A začneme od toho asi nejobligátnějšího jména, co se možných nástupců Jürgena Kloppa týče. A to je Xabi Alonso. Xabi Alonso je asi nejžavější trenérské jméno současnosti. Je to člověk, kterého by na své lavice chtěli snad všechny kluby, které momentálně shánějí trenéra. Zajímá se o něj Bayern Mnichov. V Leverkusenu pochopitelně doufají, že zůstane aspoň ještě jednu sezónu. No a Real Madrid sice prodloužil s Carlem Ancelottim, ale dovolím si tvrdit, že třeba o sezónu později už by ho rádi vzali. Zkrátka všechny ty 3 jeho bývalé slavné kluby o něj mají zájem. A tím 3. z nich je právě Liverpool FC. Dani, současná sezona Bayeru Leverkusen je jedna velká pohádka. Na 99% to skončí titulem. Momentálně vedou o 10 bodů, neprohrávají zápasy, mají skvělou mentalitu, jsou schopni otáčet zápasy nebo vítězit v nastaveném čase, mají skvěle sestavený tým. Ale přece jenom na první pohled víme, že Xabi Alonso hraje 3-4-3 a Liverpool hraje 4-3-3. Alespoň pod Jürgenem Kloppem. Tak je to něco, co hraje roli a co by mohlo drhnout případně po jeho příchodu do Liverpoolu? A nebo to rozestavení, jak je napsané na papíře, vlastně už dneska nehraje roli a jde daleko více o jiné věci. Tak když začneme od té formace, tak jak moc velký by to byl problém, že by ho 3-4-3 v Liverpoolu, pokud by ho hrál?
Jasně, super otázka, podle mě na úvod, abychom vlastně pochopili, jo, ono to, ty 3-4-3 se tady dneska bude opakovat, že, protože podobně hraje pak i Amorim ve Sporting, nebo v tom základním rozestavení stejně hraje Amorim ve Sportingu, ale když se díváme specificky na Leverkusen, tak se vlastně bavíme o tom, že Jeremy Frimpong, který hraje toho pravýho wingbacka, tak velmi často hraje jakoby extrémně vepředu. To znamená, bavíme se o tom, že on vlastně jakoby, ano, je psaný jako wingback, ale otázka je, jak moc to ve skutečnosti je obránce. A z toho hlediska si myslím, že vlastně to zas takový problém nebude. Naopak, když hraje Stanisic místo Frimponga, tak se můžeme bavit o tom, že velmi ofenzivně hraje Grimaldo. Takže to, že Liverpool by musel zkoušet nějaký jiný rozestavení, si myslím, že by asi takový problém nebyl. Navíc bych to úplně jakoby nemyslím si, že úplně dogmaticky by Xabi hrál to 3-4-3. Přece jenom je to asi menší změna, ale Klopp, když byl v Dortmundu, tak hrál dost často jakoby s dedikovanou desítkou nebo second strikerem a to je zase styl, který v Liverpoolu opustil. To znamená, myslím si, že to, že na papíře se tam píšou 3 stopeři, by nebyl problém, myslím si, že by se to vyřešilo. Ono ostatně, i když hraje dneska Trent Alexander-Arnold na papíře je psaný jako pravý obránce, tak víme, že dost často už se stahuje do středu zálohy, takže tohle bych asi nevnímal jako nějakou zásadní překážku, plus se dá asi čekat, že kdokoliv, kdo přijde jako nový trenér Liverpoolu, tak tam nepřijde jenom proto, aby tam dělal, nebo aby tam byl nějaká loutka, která bude pořád dokola jakoby replikovat ideje Jurgena Kloppa, ale že asi taky bude chtít nějak otisknout vlastní styl na ten tým a myslím si, že je to úplně v pořádku. Takže tohle bych se úplně být Liverpoolem nebál.
Já přesto hodím jednu doplňující otázku, protože chápu ten argument s tím, že ten jeden wingback může mít v podstatě křídlo. Na druhou stranu mně přijde, že hodně ofenzivní jsou oba ti wingbacki v případě Leverkusenu, že jak Grimaldo, tak Frimpong hrají opravdu hodně útočně. Takže Alonso vlastně jakoby nezná, pokud tam tady nehostuje Stanišić, což je zase takový napůl stoper, ona nezná hru na ty jako klasické krajní beky a opravdu teď jako mu ta trojka výjimečně šlape. Tak když se na to podíváme z pohledu těch stoperů, kde momentálně hrají teda Jonathan Tah, Tapsoba a Kosunu, tak myslíš si, že to přece jenom nebude něco, čeho se bude chtít držet, jako tím nechci říct, že Xabi Antonio Conte, který to svoje 3-4-3 nebo 3-5-2 opravdu jede jako celou kariéru téměř. Ale nemyslíš si, že se toho nebude chtít prostě vzdát? A nebo si opravdu myslíš, že přijde do Liverpoolu a řekne si OK, prostě mám tady Trenta, mám tady Robertsona, dva skvělé krajní backy, fullbacky ve čtyřce, mám tady Van Dijka, Konatého, jsem s tím spokojený, mám tady lepší kvalitu kádru nebo vhodnější kvalitu kádru nahoru ve čtyřce a v podstatě lusknutím prstu vlastně na ten systém z Leverkusenu zapomene. Myslíš si, že fakt jsem jako moc dogmatický, že vlastně tak mluvím o těch třech stoperech?
Já si nemyslím, jako já v tuhle chvíli neumím odhadnout, co se Xabim Alonsovi honí v hlavě, ale umím si představit vlastně obě varianty. Můžeme se bavit i o tom, že vlastně třeba ten současný kádr Liverpool vlastně nemusí mít tolik děr v porovnání s tím 3-4-3, že jo? Můžeme se bavit o tom, jestli třeba nemůžeš hrát Roberts na levém stoperu v té trojce, můžeme se bavit o tom, jestli třeba neposuneš Trenta už definitivně do středu zálohy a budeš schánět pravýho wingbacka. To znamená, myslím si, že jakoby až na tu otázku těch wingbacků, který jsou samozřejmě extrémně ofenzivní, a je i otázka, jak dobře by to fungovalo v Premier League, protože přiznejme si, že v Premier League vlastně jsme asi ještě neviděli tak ofenzivně hrající tým, který vlastně vyznává tu hru na tři vzadu a nechává ten křídelní prostor víceméně jako výhradně právě backům. Takže i tohle by byla jakoby velmi zajímavá věc na pozorování, protože Bundesliga je takticky odlišná od Premier League a je možný, že tenhle systém třeba do Premier League vůbec není přenositelný. Ale kolem a kolem já si umím představit, že Xabi přijde a bude dogmatický a v Liverpoolu a zároveň prostě třeba i z dnešní sestavy Liverpoolu bude umět použít 8-9 men do toho systému. A nebo si taky umím představit, že přijde a řekne, jo, já tady můžu hrát něco jiného a může hrát 4-2-4, 4-3-3, jako vlastně cokoliv. Tady u Xabiho je ten problém, že vlastně ta jeho jakoby trenérská stopa je extrémně krátká a nemůžeme na rozdíl třeba těch jiných trenérů, které budeme probírat dneska, zejména teda Juliana Nagelsmana, přemýšlet moc nad tím, jak se bude ten jeho systém nebo jak se ten jeho systém měnil klub od klubu. No, protože Xabi má zkušenost, že jo, z Bčka Realu Sociedad a potom z Leverkusenu. Takže tady tohle se posuzuje trošku hůř, ale říkám, já si umím představit i to, že on přijde a řekne, budu chtít hrát to 3-4-3 a může toho dosáhnout bez toho, aniž by musel ten kádr úplně rozkopat a postavit na novo.
Jurgen Klopp a Liverpool, to je kontrapressing, intenzita, hodně fyzická hra ve středu pole a heavy metal, rock'n'rollový fotbal, to všichni už známe. Není to žádná tiki-taka, je to jednodušší, je to přímočařejší. Zároveň ale je to taky trochu něco jiného, než hrál právě v dobách Kevina Grosskreutze a dalších hrdinů v BVB. Změnilo se to ať už formací, nebo i trochu tím herním stylem. Nicméně Liverpool pod vedením Xabiho Alonsa bude novým Liverpoolem, pokud se tedy stane novým koučem toho klubu. Tak pokavať se řekne Kloppův Liverpool, a já zmiňuji slova jako kontrapressing, intenzita, někdy možná méně technicky obdaření záložníci, ale o to větší vytrvalci a maratonci, minimálně to platilo v minulosti, že jo? Tak co jsou hlavní znaky Leverkusenu pod vedením Xabiho Alonsa? Kdyby si měl říct nějaké dva nebo tři prvky, jak by si vlastně popsal tu hru, je to hodně održení míče, nebo je to o protiútocích, co tam hraje hlavní roli, co je hlavní zbraň vlastně toho teď asi nejlepšího týmu v Evropě, minimálně teda, co se formy týče.
Jo. Jedna věc je určitě ten vysoký pressing a to je bude společný pro všechny ty trenéry, který dneska budeme probírat, tak všechny ty týmy umí presovat. Umí to dělat Sporting, umí to dělat týmy, který vede Nagelsmann, umí to dělat týmy, který vede Cerby, ale i Leverkusen se v tomhle rozhodně nenechá zahambovat. Byť třeba ten jeho pressing není tak intenzivní, jako v případě jiných těch jmen, která budeme zmiňovat, pokud se řeší statistika PPDA, to znamená Passes per Defensive Action, to znamená, jak agresivní ten pressing je, kolik vlastně dovolí soupeřům přihrávek v průměru, než dojde k nějaký, než dojde k nějaký defenzivní akci, tak Leverkusen je v tomhle ohledu až šestý v Bundeslize, nicméně pořád je schopný vytvářet si velké množství těch takzvaných high turnovers, to znamená zisku balonu vysoko na soupeřové polovině. Ta druhá věc, kterou bych řekl, že ho hodně jakoby, řekl bych nějak definuje, je to, že je to, a to je hodně v porovnání s tím, co si tady naznačil, že vlastně ten Kloppův fotbal je hodně specifický v tom, že vlastně nemusí být ti hráči tak technicky zdatní a mezi těmi top týmy napříč ligami u nich pozorujeme, že Liverpool je opravdu jakoby takovým outlierem v tom, jak rychle dokáže hrát. To znamená, v nějaké rychlosti, v průměrné rychlosti útoku Liverpool naprosto vyčnívá mezi top týmy. A naopak ten Xabiho Leverkusen je daleko více kombinačně založený. Není to jenom o čistém držení míče, Liverpool má přece jenom průměrné držení míče asi 58%, Leverkusen třeba 62%, což už není takový rozdíl, ale je to opravdu o tom, že ty útoky Leverkusenu jsou často daleko trpělivější, než pardon, tomu je u Kloppa. A to by byla velká změna. No a to tak nějak jakoby vlastně sumarizuje to, jak se ten tým poskládá. Zná, ten tým je posložený na velmi zdatné kombinaci s vysokým držením míče a ve chvíli, kdy ten míč ztratí, tak ho presuje vysoko, byť ne nějak přehnaně agresivně. Není to, říkám, není to až takový heavy metal. Myslím si, že poměrně snadno, byť to samozřejmě jsou rozdílné systémy a rozdílní trenéři, bychom Xabiho Alonso mohli přirovnat spíš k Pepu Guardiolovi tím stylem fotbalu, než k Jürgenu Kloppovi.
A to je zajímavá myšlenka. Nicméně mě zajímá ještě to, co jsi říkal vlastně úplně v úvodu. A to je, že si dovedeš představit, že 8-9 hráčů nebude mít absolutně problém v základní sestavě nastoupit i vlastně pod Alonzem, co momentálně hrají pod Klopem. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli vidíš v současném kádru Liverpoolu někoho, u koho naopak už v tuhle chvíli víš, že by s Alonzem měl problém. Což rozumím, že je těžký říct, když vlastně nevíme, neznáme trenérskou stopu Xabiho Alonso, jak jsi říkal, on vlastně trénuje první kompletní sezónu v Ačku, jako v dospělém fotbale, což je úplně šílený, takže vlastně nejsme schopni říct, jestli tohle je nějaká jeho filozofie, nebo je schopen se proměňovat jako chameleon. Nicméně, když si vezmeme ten současný Leverkusen, tak myslíš si, že je v Liverpoolu někdo prostě u koho by si řekl, tyjo, ten bude mít prostě problém právě proto, že třeba není dostatečně kombinačně zdatný, nebo je příliš jako protiútokový, jo, jako kdyby si měl porovnat ty dva týmy, protože třeba víme, že Xabi nehraje v podstatě na křídla, protože tu roli křídel mu suplují ti wingbacki, velmi ofenzivní a velmi talentovaní, Frimpongka a Grimaldo, zatímco Liverpool v tom 4-3-3 hraje Diaze, Hakpa, Salaha samozřejmě, ale je nutno říct Žotu, ale je nutno říct, že to taky nejsou vyloženě jako sidelineři, jsou to hráči, kteří umějí zahrát často i třeba falešnou devítku nebo devítku, mají vlastně více těch pozic, není to prostě Arjen Robben jako dedikovaný na pravý křídlo. Tak Leverkusen naproti tomu hraje na ty polodesítky, hraje tam Wirtze, hraje tam Jonase Hofmanna, což je spíš záložník, Wirtz, geniální hráč. Tak kteří hráči Liverpoolu by podle tebe mohli mít problém hrát prostě pod Xabim Alonsem? Jsou vůbec takový, nebo ten tým vlastně je tak dobře složený, že by mu tato změna trenéra nedělala problém?
Jo, mě napadá asi dvě až tři jména. U žádného z nich bych neřekl, že je to jako vyloženě ten hráč nemůže nastoupit, ale myslím si, že je to rozhodně hráč, jehož pozice by asi pod Xabim Alonsem nezesílila. Ten
Mě
úplně
třeba napadá
první.
Endo.
Ano, Wataru Endo je jeden z nich. Můžeme se přesně bavit o tom, že on má třeba jakoby dobrý pokrytí prostoru, ale otázka, jestli má dostatečnou nadstavbu na to, nebo ofenzivní nadstavbu na to, aby hrál v tom středu zálohy, protože když se podíváme na současnou sestavu Leverkusenu, tak tam vlastně jakoby takový typický bořič je možná Robert Andrich, ale to tak maximálně, ten stejně naskakuje z lavičky.
A můžu ještě zkusit hádat druhý jméno.
Určitě.
Ještě by mě napadl, jestli třeba Curtis Jones by nebyl moc takový humpolácký, prošel by ho.
To je druhá věc, určitě, jakoby ty střední záložníci, kteří nejsou moc technicky zdatní, to znamená vlastně i v minulosti třeba Jordan Henderson, jo, tak by asi měli problém, protože ten střed zálohy Leverkusenu je opravdu technicky poměrně zdatný. A mě napadá ještě Luis Diaz, což mi přijde, že je takový jako nejtypičtější křídlo z těch, co Liverpool má. On vlastně hraje opravdu poměrně ortodoxně, vlastně na levém křídle a tu pozici toho levého ofenzivního křídla hraje vlastně celou kariéru, ať už v Portu nebo teď v Liverpoolu, takže ve chvíli, kdyby musel přepustit nebo ve chvíli, kdyby se přešel na wingbacky, tak já si nejsem jistý, že hráč, jehož velkou devízou je rychlost, ale vlastně v kombinační hře nebo třeba při zakončování není až tak zdatný, tak jestli by měl takový přínos pro Xabiho. No a pak vlastně to jedno jméno už tady padlo a je to spíš takový jako otazník, protože když se bavíme o tom, že by pokud by Xabi zůstal u toho systému 3-4-3, tak vlastně jediná pozice, na které se dá Andrew Robertson použít, je ten levý stoper. Andrew Robertson už podle mě dneska levého wingbacka neuhraje. A pokud by Xabi usoudil, že na to, aby hrál stopera v Premier League, není dostatečně defenzivně zdatný, nebo mu tam něco jiného chybí, tak bychom asi museli bavit o tom, že vlastně pro Robertsona už v tom kádru taky místo nezbývá. Ale to jsou vlastně asi jediní hráči a už u toho Robertsona je to hodně s otazníkem, ale ano, Wataru Endo, možná Curtis Jones a Luis Diaz jsou, myslím si, hráči, kteří by asi pod Xabi měli problém stát se nějakými klíčovými hráči Liverpoolu. Aspoň teda z mojí strany.
Pokud Xabi přijde do Liverpoolu, tak přijde z Bundesligy. A ty už jsi to tady nakousl, že ten bundesligový styl hry je jiný než Premier League, je ofenzivnější, je tam daleko více místa mezi těmi kapsami, v meziprostorech, obecně jsou tam větší mezery mezi jednotlivými řadami a existují důvody, proč hráči jako třeba Timo Werner to mají snazší v Bundeslize než v Premier League. V Premier League, i když máme tendenci si jako idealizovat, jak je tam všechno úžasný, tak přece jenom jsou tam ty low bloky, ty týmy se naučily hrát a jako minimálně, pokud chceš takový ten fakt jako zábavný fotbal a pustit si třeba zábavné highlighty plné gólů, tak jako Bundesliga je určitě lepší volbou, hraje se tam zkrátka víc pro fanoušky, tolik se tam nebrání a ten mindset, to nastavení je celkově takové ofenzivnější, což samozřejmě můžeš snadno využít, pokud máš hráče jako třeba Florian Wirtz, který je na pětníku schopen něco vymyslet, pokud máš hráče s viděním Granita Xhaky a tak dále. Myslíš si, že může platit nějaká bundesligová taxa v případě Xabiho Alonsa, že skutečně s tím Leverkusenem dobře? Máš tady zápasy proti Bayernu, které teda zvládl velmi dobře, minimálně tedy ten jarní. Máš tady zápas třeba s Lipskem, máš tady zápas s BVB, která ale není v dobré formě pod Terzičem. A pak většinou těch týmů myslíš, že jsou špatné, to vůbec nechci říct. Konec konců vidíme to například u Enda, který hraje základ v Liverpoolu ve 30 letech potom, co přišel do Stuttgartu, takže ta liga je kvalitní, ale je zkrátka ofenzivnější, takže jako bude lehčí pro Xabiho Leverkusen porazit Freiburg nebo Heidenheim, než porazit Bournemouth nebo Crystal Palace v Premier League s Liverpoolem. To se asi shodneme. Tak jako nemůže být tohle problém. A kdyby si ty byl vlastně sportovní ředitelem Liverpoolu, neměl by si tendenci preferovat právě trenéra z té anglické ligy kvůli tomuhle, že si říkáš OK, ale jako to, že vyhraje titul v Bundeslize, nemusí být jako takový, tak směrodatný, ne kvůli tomu, že by to byla horší soutěž obecně, ale kvůli tomu, že zkrátka pro silný a technicky dobrý tým, individuálně kvalitní tým, jako je Bayer Leverkusen, je snazší uspět v těch zápasech, než té Premier League, kde už dneska prostě každý dobře brání a hlavně nehraje na takovou atraktivitu. Takže vlastně o to těžší je mu dát gól.
Já té otázce rozumím a přiznám se, že jasně napadlo mě to, když jsem to zvažoval. Na druhou stranu, když se podíváme na ty trenéry, kteří v nedávné době přišli z Bundesligy do Premier League a nedávná doba je trošku v úvozovkách, tak ať už je to Klopp, nebo Tuchel, nebo Ralf Hasenhüttl, tak se s tím vlastně všichni dokázali velmi dobře vypořádat. Teď uvidíme, jak se povede Oliveru Glasnerovi v Crystal Palace, ale ten track record vlastně není špatný. A jasně můžeme se bavit o tom, že Šaby přijde jako výrazně méně zkušený trenér než všichni tři ti zmínění. Na druhou stranu, myslím si, že tahle jakoby ta myšlenka toho, že v Anglii by měl trénovat trenér, který prošel Anglií, je trošku přeceňovaná. Přece jenom, když se podíváme na vlastně celou špičku Premier League, tak kdo z nich má jako předchozí zkušenost Premier League předtím, než do toho klubu, v kterém je přišel. Že? Klopp trénoval v Německu, Guardiola přišel z Německa a předtím trénoval Barcelonu, to znamená Manchester City je taky jeho první angažmá v Anglii. Pro Artetu je to první angažmá vůbec, byť tam se můžeme bavit o tom, že je to trošku s hvězdičkou, protože dělal Artetovi Guardiolovi asistenta. Postecoglou trénoval předtím ve Skotsku. Emery sice trénoval Arsenal, žádná sláva to nebyla a dařilo se mu výrazně víc ve Španělsku. Takže pokud jsme se třeba dřív mohli bavit o tom, že ta, jako určitě anglická liga je specifická, je takticky vyspělejší než německá a zároveň asi i v o něco vyšší intenzitě, ale myslím si, že už dneska bychom se nemuseli bavit o tom, že ta liga je tak zásadně odlišná, nebo že by v ní snad trenéři odinu nemuseli uspět. Naopak myslím si, že máme poměrně dost příkladů trenérů, kteří nedávno přišli právě z velmi odlišných prostředí a v té lize se jim daří. Ostatně je to pravda i o jednom z těch men, které ještě dneska budeme probírat. Roberto De Zerbi vlastně taky přišel do Brightonu po zkušenostech z ukrajinské a italské ligy a daří se mu nadmíru nebo nad očekávání dobře. Takže tohle bych se asi být Fairway Sports Group, což jsou vlastníci Liverpoolu, nebál.
Druhým jménem, které budeme probírat, je Ruben Amorim, který má se Šabem něco společného, a to, že hraje na tři stopery primárně ve Sportingu Lisabon. Ale zatímco o Šabem slyšíme vlastně na týdenní bázi, protože samozřejmě jednak nás zajímají čeští reprezentanti a jednak sledujeme ten napínavý boj o titul, který teda teď už není moc napínavý, protože Bayern si pro ten historický titul jde v Bundeslize, tak o Šabem toho víme dost, samozřejmě i z toho, jaký to byl hráč. Ale co Ruben Amorim? Já si dovolím říct, že asi největší highlight vlastně tohohle trenéra z posledních dob je to, že vyřadil loni v Evropské lize Arsenal, což za mě bylo docela impozantní, ale přece jenom spousta lidí to může shodit tím, že Arsenal v té době bojoval o titul v Premier League a tu Evropskou ligu zkrátka trochu dal stranou, takže to třeba mohlo trochu zaniknout. Nicméně, kdo je Ruben Amorim? Protože my víme, že jsou tři skvělé týmy v portugalské lize. Porto trénuje Sergio Conceição, Benfica trénuje Roger Schmidt, který shodou okolností trénoval Leverkusen před pár lety, a Sporting právě Ruben Amorim. A já se přiznám, že když se spekulovalo, že by Amorim mohl přijít do nějakého z mých třeba oblíbených týmů v minulosti, tak jsem si říkal ano, je to kouč, kterého jako uznávám, který jehož práce se mi líbí, ale přiznám se, že to je na mě místy moc takové asi pragmatické a úplně si nejsem jistý, jak by to vypadalo v nějakém opravdu top klubu, jo? Jakože když to řeknu, nedokážu si představit, že by třeba Amorim přišel do Bayernu. Už aby ho si to představit dovedu. Ale ten Amorim je za mě takový opravdu jako dělaný do toho Sportingu a třeba hrozně by mě zajímalo, jak by v Anglii vypadal, kdyby trénoval United, kdyby trénoval Chelsea. Možná do té Chelsea by se trošku hodil, protože tam ten trochu defenzivnější mindset je už od dob Mourinha. Tak jak by vypadal Amorim vlastně v Liverpoolu? A nebo je to nějaký mýtus, nebo je to nějaká moje blbá domněnka, že prostě hraje spíš tak jako pragmatičtěji, nechci říct beton, ale že to prostě není žádný jako šílený Hansi Flick, prostě jeho zápasy končí 5-3.
Jo, já asi budu souhlasit s tím, že Ruben Amorim je ze čtveřice men, kterou tady budeme dneska řešit jako hlavních kandidátů, nejpragmatičtější. Zároveň je to taky kandidát, který se poměrně těžce hodnotí, protože ta jeho zkušenost s trénováním je vlastně hrozně jednolitá. On trénoval 13 zápasů za Bragu, potom ho Sporting vykoupil za 10 milionů euro, což byl naprosto bezprecedentní tah zaplatit tolik peněz za trenéra s tak malou zkušeností. No a o víkendu oslavil ve Sportingu 200. zápas v čele. A to je vlastně jako jeho kompletní trenérské portfolio. Myslím si, že u Amorima hodně na kreditu získal tuhle sezónu. Co se týče toho, jak vlastně Sporting hraje, protože on, ty jsi tady zmínil, že v Portugalsku jsou tři velké kluby, Benfica, FC Porto a Sporting. A Sporting je z těch tří klubů rozhodně ten třetí vzadu. Minimálně posledních 30-40 let. A Amorim s ním vyhrál titul po 19 letech. A já jsem se třeba, když jsem jako, mě je portugalská liga poměrně blízká, je to tak jako třetí nebo čtvrtá liga, kterou sleduju, to znamená, mám o ní poměrně přehled, nebo se aspoň snažím se udržovat. A mě trošku vždycky zaráželo, že vlastně jako by dobře, Amorim vyhrál titul, v té další sezóně skončil druhý a v té další sezóně skončil čtvrtý, což je jako by vlastně pro Sporting obrovský neúspěch. No, my jsme se tady bavili o tom, že vyřadil Arsenal, ale on v té lize skončil až za Bragou, což je rozhodně jako by zklamání. A já jsem si říkal, jestli to opravdu není takové jako by dočasné povstání Sportingu a jestli se neukáže, že ten Amorim vlastně se strašně rychle trenérsky vyčerpal a on vlastně v téhle sezóně se teprve nebo v téhle sezóně se jakoby opravdu vrací zpátky, kdy Sporting po fantastickém nákupu Viktora Gyökereše se drží v čele tabulky. Viktor Gyökeres, což je extrémně jakoby zajímavý somatotyp útočníka, který se Amorimovi hodí, protože je extrémně atletický a zároveň vysoký, tak naprosto terorizuje Primera Ligu. Ale je to vlastně až pro mě, až tahle sezóna opravdu ukazuje, že Ruben Amorim může být tím trenérem pro ten top klub, protože až v téhle sezóně vlastně jakoby dokázal překročit ten, řeknu, stín toho svého prvního titulu, po kterém přišel jakoby trošku výsledkový sešup. A z tohohle hlediska mě třeba pro Liverpool mi to přijde zajímavé, protože dá se očekávat, že Fenway Sports Group nebude chtít rozhazovat úplné bambiliony pod novým trenérem, pokud se úplně nezaslouží. Zároveň připomeň možná, že Fenway Sports Group vlastní i hokejový Pittsburgh Penguins a baseballový Boston Red Sox, což jsou oba týmy, které buď se chystají na poměrně bolestivou přestavbu, nebo už té přestavby jsou, takže se dá očekávat, že jakoby nebude úplně nadmíra zdrojů a Amorimovi se teď vlastně daří s poměrně omezenými zdroji nebo s rozpočtem na přestupy, který musí být výrazně ziskový a Sporting musí víc prodávat, než za kolik může kupovat, se mu daří ten tým přebudovat. Když se potom dostanu k tomu hernímu stylu, tak je to vlastně ty myšlenky jsou podobné jako u jiných trenérů, které budeme dneska zmínit. To znamená, pořád je to hodně o vysokém pressingu, o získávání míče. Myslím si, že v případě Amorima se můžeme bavit o tom, že pokud třeba u Xabiho by byl problém, že někteří ti hráči Liverpoolu nejsou dostatečně technicky zdatní, tak to si myslím, že u Amorima by problém nebyl, protože ve středu zálohy mu hraje Morten Hjulmand. Omlouvám se. A to teda rozhodně není hráč, který by vás udivoval nějakou jakoby technickou vyspělostí. Takže tohle může fanouškům Liverpoolu sedět, nebo hráčům Liverpoolu. Zase podobně jako Xabi Alonso a podobně vlastně jako třeba i Roberto de Cerbi, o kterém ještě dneska budu řeč, ten styl Sportingu minimálně v lize je výrazně pomalejší a kombinačně náročnější stran toho, kolik přihrávek vlastně ti hráči si mezi sebou dají a jak rychle postupují vpřed, než je to v případě Liverpoolu. To znamená, tady zase jakoby je nějaký kontrast s Klopem, takže pokud jsme se bavili o tom, že Xabi hraje hodně na držení míče, hraje hodně nahoře, hodně ofenzivně, tak Amorim by asi hrál ofenzivněji o trochu méně, byť pořád stejně by se držel toho balónu. Na druhou stranu zase by asi lépe dokázal zužitkovat tu naprosto fantastickou fyzickou připravenost hráčů Liverpoolu a mohla by mu více hrát do karet.
Na první pohled je z těch čtyř kandidátů Ruben Amorim asi největší v uvozovkách nýmand. Myslím to samozřejmě s nadsázkou, jsou to všechno skvělí trenéři. Z hlediska fanouška Liverpoolu, který sleduje Premier League, tak samozřejmě Xabi Alonso, obrovské jméno, jednak hráčské, ale také trenérské, pokud vyhraje titul s Leverkusenem a přeruší nadvládu Bayernu. Co se týče Juliana Nagelsmanna, tak to je vlastně nejhypovanější mladý trenér posledních asi 8 let a ta budoucnost se mu předpovídala vždy ta nejhvězdnější a nejkrásnější trenérka, co může být. Trochu mu do toho hodil vidle Bayern tím, že ho vyhodil, ale furt převládá ten narrativ, že vlastně si uškodili a že kdyby ho tam nechali, tak třeba všechno vyhrají. A i když mám velké výhrady k jeho působení v Bayernu a k té předváděné hře, tak si myslím, že ve finále z toho vzešel nebo odešel trošku jako mučedník a zas tak mu to jako neušpinilo tu pověst, to je jedna věc. A samozřejmě uvidíme, jak se mu povede na Euro s Němci. Takže to jako je taky velké jméno a takové to jedno z prvních, co tě napadne, mladí, volní, dobří trenéři. A co se týče Roberta de Cerbiho, tak ten samozřejmě toho má za sebou zatím jakoby nejméně v tom, že jako pokud teda vezmeme, že to opravdu jako neskazí Leverkusen a vyhraje titul, tak ten bude mít Bundesligu titul, dojde někam třeba v evropské lize. Nagelsmann titul má proč, s Bayernem, plus má v Lipsku že jo, nějaká druhá místa a tak. A Ligu mistrů s Hoffenheimem. A De Zerbi, toho má jakoby nejméně. Na druhou stranu je v Premier League, což znamená, je na očích. A opravdu ten jeho Brighton je hodně vidět, je specifický. A vlastně na to, jak se říkalo, OK, tak Graham Potter odchází, to bude strašně těžko nahradit, když Graham Potter byl tak uznávaný, tak obdivovaný. A dneska skoro kdo si vzpomene na Grahama Pottera a Roberto De Zerbi to úplně uchvátil vlastně v Anglii tím svým herním stylem. A když chceš udělat na někoho dojem, že jako tomu fotbalu fakt rozumíš, tak řekneš, jo, De Zerbi o Brighton, na ten se koukám nejradši, že jo, abys nemusel říkat ty velký hráče. Takže tohle to jsou tři jména, které by určitě byly jako takový povědomější fanouškovi v Anglii. A ten Amorim je z nich jakoby, jak říkám, jako nejméně známý, nejméně možná prověřený. Na druhou stranu, přestupy na ose Portugalská liga Premier League fungují velmi, ty hráčské. A teď se nabízí, jestli můžou fungovat i na té trenérské bázi. Tak jak bys tohleto ty vnímal? Když jsme se bavili o tom, možná teda začneme tímhletím, když jsme se bavili o tom, že teda z Bundesligy do Premier League je to problém, není to problém, tak z portugalské ligy do Premier League, protože víme Bruno Lage, úplně to nevyšlo, samozřejmě jakoby o patronnější klub, André Vias Boas, úplně to nevyšlo, jo, tak jak bys to viděl ze Sportingu do Liverpoolu?
Jasně, tak ono i Nuno Espirito Santo, že byť trénoval předtím hodně i ve Španělsku, tak se o tom můžeme bavit a teď to teda v Nottinghamu Forest žádná sláva není, byť předtím ve Wolves to asi úspěch byl. Já se tohle upřímně za tolik nebojím, protože si myslím, že Ruben Amorim je fakt trošku specifický a že když se třeba podíváme na i Bruna Lážeho, i André Vias Boase, tak to byly minimálně v těch klubech, ve kterých působili, tak to byli takový ti trošku jakoby naivkové, jo? Nebo hráli takový ten jakoby extrémně, extrémně pozitivní fotbal a hráli ten fotbal opravdu s cílem jako třeba rozvíjet hráče a něco tomu přinášet a pak, když to bylo přeneseno do toho prostředí těch velmi pragmatických týmů, kterými Chelsea a Wolverhampton jsou, tak se to najednou nepotkávalo s úspěchem, nebo to jako vydrželo jenom velmi krátkou dobu. Myslím si, že Amorim je trošku jakoby v opačné situaci. On ve Sportingu rozhodně jasně je důraz na to, aby se hráči prodávali a aby se rozvíjeli, ale Amorim si myslím, že nerozvíjí tím, že by, nebo takhle, on nerozvíjí tím, že hraje v těžkých zápasech, tím, že ti hráči jsou na očích. A i když se podíváme na ty hráče, kteří za jeho působení odešli, tak to ty dva nejdražší přestupy z minulého léta jsou Manuel Ugarte, což rozhodně není žádný výjimečný technik, a Pedro Porro, což sice je aspoň z mého pohledu velmi dobrý hráč, ale pořád je to krajní obránce nebo wingback. A myslím si, že tady v tomhle pohledu ten Amorim vlastně může fungovat trošku jinak než většina portugalských trenérů, že u něj tím, jak je pragmatický, tak není ten důraz až tolik kladen na ofenzivu, ale spíš na jakoby koherentní a velmi systematicky propracovaný herní projev. Trošku, když se třeba podíváme na ty dnešní tři velké portugalské kluby, to znamená Benfica, Porto a Sporting, tak bych řekl, že Amorim je výrazně blíž Sergiu Conceiçaovi než Rogeru Schmidtovi v Benfice. A proto si myslím, že to třeba i může fungovat, protože mám pocit, že Amorim bude výrazně víc na ty hráče šlapat a nemusí tam hrozit taková ta věc, kterou si třeba často spojeme i s nizozemskými hráči a trenéry, kteří přijdou do Premier League, že budou trošku naivní, že budou chtít hrát trošku moc pro fanoušky. Tohle si myslím, že se v případě Rubena Amorima rozhodně nedočkáme. Oni ho vlastně i portugalská média, někdy experti popisují, že je to hráč, který vlastně si jde, nebo trenér, který si extrémně jde zatím vyhrát. A to je vlastně to, proč ho Sporting kupoval z Bragy. Ne proto, že by to snad byl, nebo takhle, oni vnímali, že je to výjimečný trenérský talent, ale vnímali, že je to výjimečný trenérský talent tou svojí schopností vyhrávat, ne tou svojí schopností nějak jakoby zásadně rozvíjet hráče, být takový ten jejich jakoby whisperer, přesně typu třeba Graham Potter, který je s hráči kamarád a jakoby rozvine úplně každého, ale že to opravdu je hráč, který, nebo že to je trenér, který dokáže zvítězit tím, nebo rozvinout ti hráče tím, že jakoby do nich nadrtí ten systém a dovede do těžkých zápasů a v těch těžkých zápasech budou kompetitivní. A myslím si, že to říkám, je to trošku jiný typ portugalského trenéra, než na který jsme byli zvyklí v posledních 10-15 letech. Myslím si, že je to spíš zastánce té mourinhovské školy portugalských trenérů, než té školy Poašovských.
A já jsem přesně už asi před 2 minutami jsem říkal, že na tohle se tě musím zeptat, protože z toho, co jsi teď říkal, mi skoro jako daleko více sedí do Chelsea právě. Ty jsi to nakonec vlastně řekl, že mourinhovský typ trenéra. A jsi říkal pragmatismus, jakoby úspěch, vyhrávat, ne tolik nějaké rozvíjení, ne tolik tak krásný fotbal. Tak jako snesli by takového trenéra v Liverpoolu, kde přece jenom minimálně v těch posledních letech jsou fakt zvyklí na to, že hrají jako hezký fotbal a že padají góly a taky jako mindsetem, když si řekneš jako hele, máme tady pragmatického trenéra, který je úspěšný, drží si trošku odstup, umí vyhrávat, ale není to úplně rock and roll, tak daleko víc ti bude sedět do Chelsea než do Liverpoolu. Že? Takže jak by to vlastně zkousávali liverpoolští fanoušci? Že třeba ty zápasy už prostě nejsou takový labužo na pohled.
Tak já nemůžu mluvit za fanoušky Liverpoolu, protože nejsem jeden z nich. Já si myslím, že pořád by tam bylo spoustu těch věcí, které jsou s tím Kloppovým systémem hodně spojené. To znamená, nebylo, ano, možná by ty zápasy nekončily 4-3, ale spíš 2-1. Ale bylo by to pořád o tom, že Liverpool bude hrát v nejvyšší intenzitě ze všech. A možná by to nebyl heavy metal fotbal, ale mohli bychom tomu říkat aspoň hard rock fotbal. A myslím si, že pořád jakoby spousta těch prvků, za které fanoušci Kloppa obdivují, by tam byla. Jasně, mohlo by to být těžké na strávení, můžeme se bavit o tom, jestli by třeba fanoušci s Amorimem neměli nějakou nižší míru trpělivosti, ale věřím tomu, že pokud by byl úspěch, pokud by byl úspěšný, tak by mu to podle mě jistě odpustili a zároveň myslím si, že jak to říct, no to, že vlastně ten jeho tým je pořád takový jakoby strašně zažraný do toho fotbalu, že to není ten vyloženě jako, já jsem tady řekl trenér mourinhovského typu, nebo, ale on to není ten jakoby mourinhovský fotbal, kdy to zabetonuješ, ale je to pragmatismus, který je opravdu vedený tím, že toho soupeře uběháš a jakoby fyzicky zničíš. A myslím si, že to je pořád něco, co je fanouškovsky poměrně vděčné. Takže za takový strach bych o Amorima v Liverpoolu neměl. Byť samozřejmě se můžeme bavit o tom, že nějakým historickým étosem by spíš seděl možná do Evertonu nebo do Leedsu. Ale to ostatně je Rafa Benítez a jak se mu v Liverpoolu dařilo.
No a stejná otázka jako u Xabiho Alonza. Klidně můžeme jmenovitě, kterým hráčům by nemusel úplně sedět Amorimův herní styl a projev, a naopak, kteří by si chrochtali pod novým trenérem.
Jasně, myslím si, že pokud jsme se bavili o tom, že Endo nesedí úplně Xabimu, tak pod Amorimem by rozkvetl. Ten by z toho, myslím, byl nadšený, protože by jako střední záložník dostal přesně ten úkol, že musí zejména bránit, pokrývat obrovské množství prostoru. Zároveň by to ale asi znamenalo, že by Trent Alexander-Arnold musel hrát wingbacka, protože uprostřed zálohy si ho neumím úplně pod Amorimem představit. To by mohlo buď znamenat, že bude naprosto excelovat a dát 20 asistencí za sezónu, anebo že se bude zase trošku hledat, protože on už jakoby v posledních sezónách se přecházel spíš do té pozice, kdy se invertoval do středu hřiště. Najednou by po něm asi Amorim chtěl, aby hrál hodně na kraji, takže to by mohla být velká otázka k řešení. Opět se tady vlastně asi řeší pozice Andrewa Robertsona. No a z těch útočníků myslím si, že by se hodně to mohlo líbit Darwinu Núñezovi, který byť jakoby najít útočníka, který je somatotypem podobný Gyökerešovi, je strašně těžké, tak tohle by mu mohlo sedět. Ono by mu asi ostatně sedělo i Xabi Alonso, protože Darwin Núñez a Viktor Bonifaz nejsou zas tak odlišní, ale jako asi zase přijde na to jméno Luise Diaze, protože se pořád bavíme o tom, že vlastně máme druhého trenéra, který hraje 3-4-3, máme druhého trenéra, který hodně spoléhá na ty krajní beky a to by mohl být problém.
Třetím do party je Julian Nagelsmann. A to je trenér, který se přiznám rovnou, mě z těch čtyřech, který budeme probírat, nebo probíráme už, sedí do Liverpoolu asi nejvíc. Ne čistě jen proto, že to je Němec a nabízelo by se to geograficky, ale i proto, že si myslím, že ten jeho poměrně sebevědomý ofenzivní styl fotbalu je něco, co by mohlo příznivcům Liverpoolu konvenovat. A myslím si, že i tím, že to je mladý kouč, který samozřejmě nemá žádný problém s angličtinou, obecně Němci si myslím, že jsou v tomhle velmi přizpůsobiví, myslím si, že by dovedl jako se tam usadit a prosadit a hlavně by to pro něj mohlo být i zajímavý, protože jsme řešili, že vlastně už ho vyhodili z Bayernu, tak pak měl různé nabídky. Řešil se třeba Tottenham, řešilo se, jestli pro Tottenham, respektive jestli Tottenham pro Nagelsmanna by byl jako dost nobl, což nemyslím vůbec špatně vůči Tottenhamu, ale že přece jenom s tou nálepkou toho zázračného dítěte, trenérského zázračného chlapce po Bayernu nechceš jít prostě do Tottenhamu, což je jako furt ten druhý sled těch týmů, že jo? Oproti naopak Liverpoolu, což je ten první sled v posledních letech jednoznačně. Takže myslím si, že opravdu Liverpool by byl zajímavou destinací pro Nagelsmanna a lákavou destinací. A takhle na první dobrou si dovedu představit, že by to mohlo fungovat. Na druhou stranu mám i vůči Nagelsmannovi výhrady. Já jsem to zmínil, když jsem mluvil o tom, co se mi na něm nelíbilo v Bayernu, nebo že takové věci byly. A i Nagelsmann, byť teda vyhrál titul s Bayernem, tak měl zápasy, kdy to bylo fakt hrozný a kdy bylo znát, že je jako trenér ještě dost jako neskušený a že má se ještě co učit. A třeba legendární dvojzápas s Villarrealem, že jo, měl tam i nějaký faily v lize. Takže je otázkou, jak se třeba poučil, co se nového naučil za ten více než rok bez angažmá. Uvidíme taky, co předvede na Euru. Na druhou stranu, Julian Nagelsmann se nechal slyšet, že v době, než začne Euro, už chce mít jasno. Chce mít oznámenou, zveřejněnou svoji budoucnost. Což znamená, že pokud by se dohodl na angažmá s nějakým klubem, tak to chce říct ještě před Eurem, aby během turnaje se mohl soustředit pouze na National Elf. Aby tam nebyly žádné otázky, jdete do Liverpoolu, jdete tamhle, jdete tohle, jdete do Chelsea. Ne. Prostě jasno před turnajem, což mi přijde fajn. Na druhou stranu to taky znamená, že ten nový klub samozřejmě nemůže vycházet z toho, co Nagelsmann předvede na Euro. To nejde, což třeba tobě nebude moc vadit, protože ty jsi známý nepřítel samozřejmě reprezentačního fotbalu a žádný význam nedáváš. Nicméně, já se u té repre stejně musím zastavit, protože jsem viděl všechny Nagelsmannovy zápasy zatím na lavice německé reprezentace. A že by to teda byla velká sláva a že by to byl velký posun oproti tomu, co se dělo tragického pod Hansem Flickem, to bych teda úplně neřekl. Takže já se přiznám, že byť vlastně říkám, že bych Nagelsmanna si možná přál nejvíc z hlediska neutrálního fanouška do Liverpoolu, že by mi tam tak jako fitnul, jak říkají dnešní mladí, tak na druhou stranu si říkám, že paradoxně i třeba ten Amorim by právě z hlediska nějakého jako bezpečí a nějaké stability, herní kontroly, tak by mi tam vlastně seděl daleko jako nejvíc. Neříkám, že to je takový punk jako De Zerbi, k tomu se ještě dostaneme, jo, jakože pokud Klopp byl heavy metal, tak De Zerbi vyloženě je jako, to je prostě, to jsou Rancid, nebo prostě něco podobného. Ale co ten Nagelsmann, jak ty vlastně ho ty vnímáš, protože to je prostě takový the man, the myth, že jo? Každý chce Nagelsmanna, Nagelsmann, to je prostě trenérská, to je takový Timothée Chalamet mezi trenéry. Prostě největší mladá hvězda.
Já bych u Nagelsmanna řekl, že přesně jakoby souhlasím víceméně s tím, co říkáš ty, že je to asi trenér, který jakoby sedí do Liverpoolu tak nějak jakoby příběhově po tom Kloppovi nejvíc, protože má vlastně podobnou kariérní křivku, to znamená začal vlastně ve velmi průměrným německým klubu, kterým Hoffenheim je. Vlastně vypracoval se postupně, když si trošku odmyslíme ten Bayern, tak ta kombinace Hoffenheim-Lipsko je velmi podobná té kombinaci Mohuč-Dortmund, kterou jsme viděli u Kloppa, byť teda Nagelsmann v nich trávil výrazně méně času. Myslím si, že bylo dobře vidět, že v těch různých týmech dokáže hrát různý fotbal, ale zároveň fotbal, který následuje pořád nějaké stejné základní principy. Postupně tím, jak hrál lepší, nebo jak koučoval lepší a lepší týmy, tak se třeba jeho průměrné držení míče zvedalo. Někde od úrovně asi 48% v Hoffenheimu až po 62% v Bayernu. To znamená, dokáže se jakoby, na rozdíl třeba od Amorima nebo u Alonza, u něj víme, že tam jakoby je nějaká jakoby křivka učení se a to, že to, že dokáže vlastně v tom lepším týmu hrát lepší fotbal. A myslím si, že je i tím stylem fotbalu jakoby Kloppovi nejblíž, když jsme se tady dneska bavili o tom nějakém heavy metalovém fotbalu a o tom, že vlastně Amorim i Xabi Alonso hrají vlastně výrazně pomalej, co se týče nějaké dopředné rychlosti toho fotbalu, tak vlastně Nagelsmann i loni v Bayernu byl schopen tím tu direktivu nebo tu přímočarost těch útoků vyvíjet poměrně velkou. Je to taky kontrast i s De Zerbim, který vlastně zapadá spíš na téhle škále, no až možná až za Xabiho Alonso a Amorima, je to vlastně z nich takový jakoby nejvíc obehrávací trenér. A takže jakoby tohle všechno jsou pozitiva. Tohle všechno mluví vlastně proto, že kdyby přišel Julian Nagelsmann, tak by se asi dala očekávat největší kontinuita v rámci toho, jak ten tým je poskládaný. Opravdu jakoby Nagelsmann může se fakt stát, že přijde a první jedenáctka nové sezóny bude úplně ta stejná jako ta poslední jedenáctka minulé sezóny a ten styl fotbalu bude vlastně identický nebo velmi podobný a že vlastně ta progrese, že to bude daleko víc evoluce než revoluce, která hrozí v případě těch jiných men, ale zároveň jsou tady prostě jistá rizika. Jedna z nich je jednoznačně to, že jak už jsi zmínil, Nagelsmann vlastně v tom Bayernu, což byl takový jeho jakoby první opravdu velkoklub, byť samozřejmě Bayern je v Německu pojem a je pod obrovským drobnohledem a zatímco třeba v Anglii to je tak, že se může řešit jakoby Big Six a vlastně ten jako reflektor těch médií se trošku rozptýlí, tak v Německu je to Bayern, pak dlouho nic, pak Dortmund a pak už vůbec nikdo. No, to znamená vlastně třeba i Xabi Alonso je, i byť jako Leverkusen hraje extrémně dobře, tak je od té záře reflektorů poměrně dobře skryta. Ten mediální tlak, který je v Bayernu nejen ze strany médií, ale pak samozřejmě ze strany mnichovských fanoušků je naprosto jakoby extrémní. Ale Nagelsmannovi se stejně s ním asi nepovedlo jednak s tím tlakem mediálním, jednak s tím tlakem v rámci toho klubu vypořádat úplně dobře. A je otázka, jestli tohle není nějaký varovný prst, který by měl být zdvižen před jeho příchodem do Liverpoolu. Já jsem tady označil víceméně za největšího jakoby nepřítele reprezentačního fotbalu, což je nálepka, kterou se budu odteď velmi pyšně jako honosit. Ale to, že hraje špatně ten tým, nebo to, že nehraje pod Nagelsmannem nějak slavně, tak myslím si, že můžeme jednak přičítat tomu, že prostě, nebo takhle, ten tým hrá mizerně už pod Hansi Flickem a myslím si, že v tuhle chvíli je to dost o složení toho týmu spíš než o Nagelsmannovi. Teď, když nebo pokud jsou správné ty poslední rumory o nominaci do německého týmu, tak vlastně zdá se, že Nagelsmann teď s tou nominací na ty příští reprezentační zápasy bude experimentovat trošku a pokusí se do toho týmu dostat trošku víc právě dynamiky a pardon, rychlosti, což by mohlo zase mluvit o tom, že pořád z těch svých principů neustoupil. Nicméně celé to jakoby směřuje k tomu, že vlastně po dvou dobrých angažmách bude mít dvě minimálně rozpačitá nebo přímo než kvůli špatná. A tohle by vlastně mě jako šéfa Liverpoolu asi trošku znervozňovalo, byť pořád jakoby rozumím tomu, nebo takhle, pořád si stojím za tím, že Nagelsmann z těch čtyřmen asi nejlepší, tak to rozhodně není tak, že je to jakoby bezriziková nějaká sázka na nového trenéra. A byť by tam byl asi nejplynulejší přechod, tak se můžeme bavit o tom, jestli třeba bychom nemuseli řešit za 18 měsíců to, že Nagelsmann odejde i z Liverpoolu a celá tahle situace se bude řešit znovu a s týmem, který bude ve výrazně horším mentálním rozpoložení a vlastně to, že budou na trhu třeba 3-4 další velmi dobrá jména, už v té chvíli nemusí nastat. A to je, myslím si, to, co vlastně bude nakonec rozhodovat o tom, jestli Nagelsmann ano nebo ne. To, že vlastně jakoby byť je to třeba dobrý trenér, tak ta jeho složitá povaha, myslím si, může trošku jakoby diskreditovat tady.
Kdybychom si teda měli porovnat ty dva trenéry, Xabiho Alonso a Nagelsmanna, tak pokud by si byl šéfem Liverpoolu, tak kdo je podle tebe teď riskantnější volbou? Kdo je jakoby větší safe bet? Kdo by byla větší sázka na jistotu? Protože na jedné straně máme trenéra, který trénuje na vrcholové úrovni rok a půl, nebo obecně prostě v Ačku, jakoby na nějakém nejvyšším levelu. A na druhé straně máme sice trenéra, který má nějakou tu přirozenou hierarchii, jak se o tom mluvil, a i to angažmá v Bayernu vlastně může svést ten konec na Kana se Salihamidžičem, ale zase Je to kouč, u kterého teď úplně jako nevíme třeba co čekat, nevíme, jestli na to jakoby skutečně má, nemá, jak to s ním je, vlastně musí se tak nějak zpovídat té svoji nálepce, že jo, největšího trenérského talentu, že by to v tomhle má trochu jednodušší, že prostě nastoupil a hned byl za chvilku jako dobrý a vyhraje titul s Leverkusenem. Tak co bys řekl, že je prostě riskantnější? Jakoby, kdo je podle tebe, teď říkám, kdo je potenciálně, kdo má třeba vyšší strop, ale co by byl větší risk, co by byl větší safe bet z těchto těch dvou men?
Myslím si, že větší risk je Nagelsmann a myslím si, že proto, že jednak může mít trošku pošlamacovanou reputaci, jednak proto, že vlastně o Šabim se vlastně jakoby, nebo takhle, o Šabim vlastně ta celá story jakoby extrémně feel good a není tam jakoby opravdu žádný red flag. Ono to může být i tím jakoby nedostatečným časem, po který trénuje, ale o tom, že Nagelsmann je složitá povaha, víceméně víme už od nějakého času v Hoffenheimu. Že? Už tehdy to s ním nebylo úplně jednoduché, v Lipsku to samé a pak vlastně ani ty angažma, nebo i ty angažma v Bayernu a u německého národního týmu se neodchází úplně bez kontroverzí. Zatímco Schäuble vypadá, že je takový, jakoby, nechci říct hodný strýček, ale prostě takový ten člověk, který umí vyjít úplně se všemi a tohle si myslím, že může nakonec převážit ty misky vach na jeho stranu, protože i když se Šabi mu nebude dařit, tak, nebo nebude se mu hned dařit tak moc, jak by chtěl, tak vnímám trošku menší šanci, že by došlo k nějakému rozvratu kabiny, nebo že by snad jako měl se rozhádat s vedením. Takže myslím si, že Šabi bude mít větší schopnost napravit jakékoliv nedostatky, které bude mít, zatímco u Nagelsmana je to o tom, že to buď vyjde, a nebo to taky může skončit větší krizí.
Čtvrtým do party a do Mariáše je Roberto De Zerbi. A já rovnou řeknu, že bych ho nechtěl, kdybych byl fanouškem Liverpoolu, protože tohle je takový ten punk, co se na něj rád podívám, ale nechci ho mít doma. Hrozně bych se toho bál, že to prostě skončí strašným průšvihem a že ty zápasy budou opravdu jako nekontrolovatelný. A přiznám se, že za mě je ten track record bývalého kouče Šachtaru nebo Sassuola na té nejvyšší úrovni příliš krátký na to, abych řekl, že patří do velkého klubu. Myslím si, že prostě v tom Brightonu je to zatím tak jako svůj k svému a prostě vlastně jakéhokoliv z těch tří trenérů, které jsme zmínili doteď, bych chtěl raději než De Zerbiho. A dokonce řeknu, že bych chtěl i radši Tuchla než De Zerbiho, že bych chtěl radši, já nevím, skoro řeknu i třeba Xaviho Hernandeze než De Zerbiho. Prostě strašně bych se toho bál. Je možný, že neoprávněně, ale takhle to cítím. Přiznám se, že takhle to cítím. Tak jak to vidíš ty?
No já bych chtěl radši Garyho O'Neala než Roberta De Zerbiho do Liverpoolu, takže jako asi podobně. Byť teda myslím si, že Gary O'Neal rozhodně není vůbec špatný trenér, ale u De Zerbiho bych se fakt strašně bál. A nejenom proto, že ten track record na nejvyšší úrovni je, řekněme minimální, když už nic jiného. Myslím si, že ta míra defenzivní stability nebo nestability, kterou ukazuje Brighton, je poměrně jakoby příšerná. A i to vlastně některé jeho trenérské tahy jsou zvláštní, to, že vlastně v Brightonu není pořád schopný učit jedničku, že se mu tam tak točí Verbruggen se Steelem, to já rozumím tomu, že Brighton měl spoustu zranění, ale ta jako naprosto brutální nekonzistentnost výkonů u trenéra, který je tam rok a půl, u trenéra, který vlastně si mohl přivést hráče v létě, u trenéra, který by asi měl vědět, co hraje a netrénuje to první rok, mě to jako vlastně jediné, co na De Zerbim je takových úrovní jako Klopp, je ta míra emocí, kterou do toho vkládá. Ale jinak jako vážně si myslím, že Roberto De Zerbi, trošku bych se bál, jestli v Brightonu už nenarazil na svůj výkonnostní strop. Nemyslím si, že je to trenér pro top Premier League minimálně teď a myslím si, že v tom Brightonu v prostředí, kde vlastně je trošku bez stresu, bez tlaku, že jo. Prostě když se Brightonu bude dařit a bude 6., 7., 8., tak je to fantazie. A když bude 12., tak řeknete, prodali Kajseda. Je to tým, co má malý rozpočet na úrovni Premier League, co od toho můžete vlastně čekat. Ale i ten relativní neúspěch v Šachtěru Doněck mě u De Zerbiho vlastně varuje, že tohle fakt není něco, co bych asi chtěl zkoušet ve velkoklubu typu Liverpool.
Mně přijde, Dani, že se ta aura kolem De Zerbiho pomalu trochu rozpadá. Tím vůbec nechci říct, že by byl najednou považovaný za nějakého neumětele, ale spíš, že už to prostě není přesně takový ten rozruch jako na začátku. A dokonce já znám spoustu fanoušků AC Milan a hodně lidí říkalo, že by se ho přálo místo Pioliho do AC Milan, protože on je milanista, on je fanouškem AC Milan. A teď jsem zaznamenal i názory ve stylu, tak než jde Cerby, tak radši i Pioli, protože prostě nechceme jako harakiri. Nehodí se nám to sem, takže myslíš si, že trošku De Cerbyho hype opadá, že pokud ještě před 3/4 rokem jsme si říkali, tyjo, tak to je nářez, tak teď si říkáme, no dobře, ale není to jenom o tom nářezu, je to prostě i o těch dalších věcech a De Cerby ukazuje pomalu své limity, tak jakože myslíš si, že z toho, co ty jsi říkal, tak mi skoro zní, že by si ho vlastně nepřál jako v žádném týmu třeba top 6. Tak myslíš si, že skutečně je to trenér pro mid-table nebo pro nějaký třeba možná by se víc hodil třeba do té Benfiky, že jo, až odejde Roger Schmidt, jo, tak jako mi to tak přijde. Tak co zde Cerbym třeba do budoucna teda, pokud ne Liverpool?
Jo, já si myslím, že to je takový ten ultimátní typ trenéra pro ty černé koně. Já neříkám, že jsou to jakoby stylově podobní trenéři, ale můžeme se třeba bavit o Unai Emerym, což taky jako vypadá jako trenér, který je extrémně dobrý pro ty velmi dobré týmy druhého sledu, ale pro ty týmy úplné špičky to asi není. Že jo, ani to angažmá v Paris Saint-Germain, ani v Arsenal nějak zas slavně nedopadlo. A mám trošku podobný pocit z De Cerbyho. Ta portugalská liga, třeba Benfica by mohla být zajímavá, protože v Portugalsku by asi titul vyhrál, ale zároveň v Evropě by minimálně v té jarní části už byl dost často za outsidera a mohl by jenom překvapit. A myslím si, že De Cerby je právě takový ten trenér, u kterého chceš, aby tě překvapoval. Jo, který, nebo takhle, ne, že chceš, aby tě překvapoval, ale je to ten trenér, který toho nejvíc může dosáhnout, když na něj ta očekávání zas nejsou tak velká. A když jsi tady mluvil o tom harakiri, tak to je přesně to. Máš trenéry, kteří umí hrát fantastický fotbal, který je, jo, nebo já bych to tak trošku srovnal. Máš Klopa, který vlastně i v tom heavy metalu umí nad tím fotbalem mít naprostou kontrolu a Liverpool vlastně je, i když to vypadá, že není, tak je v kontrole nad tím zápasem. Máš Tottenham od Postecoglouem, který minimálně naznačuje, že by tohohle mohl být schopen. Ty poslední dva výkony s Crystal Palace a Aston Villa tomu minimálně nasvědčovali. No a pak máš Brighton pod De Cerbym, který sice směrem dopředu je jakoby úplně stejně agresivní a dobrý na sledování jako právě ty dva zmíněné kluby, ale směrem dozadu nad tím jako vlastně fakt nemá vůbec žádnou kontrolu. A to si myslím, že jsou jakoby takové trošku jakoby stupínky trenérů. A u De Cerbyho bych se fakt ve velkoklubu bál, že vlastně není schopen překročit ten svůj stín trenéra, který vlastně se snaží překvapit, zaujmout a který hraje spíš na efekt než na výsledek. Jo, což teď to zní strašně přísně vůči Roberto De Cerbymu a možná až jakoby takovým odsuzujícím způsobem. Ale pokud se bavíme o tom, že dostal Brighton do top 6, tak jako sorry, ale to se tady můžeme bavit o tom, že by Liverpool mohl pomalu znovu trénovat i Brendan Rodgers, jo, který dostal Liverpool málem, Leicester málem do Ligy mistrů.
A nebo Graham Potter. Každopádně pojďme si dát ještě teda rychlý pelmel dalších trenérů, kteří jsou volní, nejsou to sázkoví favorité, protože tuhle tu čtyřku, kterou jsme vybrali, tak jsme vybrali z velké části na základě kurzu sázkových kanceláří. Já ještě doplním, že mezi další jména patřil třeba Ange Postecoglou, ale toho jsem nezařadil jednoduše, protože nevěřím, že by po jedné sezóně opustil Tottenham a i že by ho Danieli vypustil. Pak tam byl Pepin Linders, což je ale asistent, u kterého nepředpokládám, že by mu to jako předali. A druhá věc je, že o čem se tady chceme bavit, o jakém jeho herním stylu, že když byl doteď asistent, to je velmi těžké na nějaké probírání a tak dále. Takže pojďme si teď ale říct třeba v rychlosti. Hansi Flick, Thomas Tuchel, Xavi asi byl blbost samozřejmě, ale ty jsi zmínil Gerho O'Neill a dobře, to je opravdu jako hot take, jako, to je takový hot take, že si na něj musíš brát jako ubrousky a nebo utěrku, aby si se nespálil, takže to bych úplně vynechal. Ale třeba ty dva Němci. Já se přiznám, že Hansi Flick jako je za mě jméno, kterého bych se hodně bál a míří teda prý do Barcelony, na jakoby nasvědčuje tomu volba agenta Pinho Zahavyho, ale to třeba ten Tuchel. Liverpool Tuchel, tak jako z hlediska jejich kariér Klopa a Tuchla by to dávalo veliký smysl, že ho zase následuje po Mohuči a v Dortmundu i do Liverpoolu. Bylo by to svázenější než ten heavy metal Klopův, na druhou stranu to by bylo pod Amorimem taky a konec konců pod Alonzem taky. Ty jsi zmínil, že Xabi Alonso ti připomíná Pepa Guardiolu, Tuchel má k Pepu Guardiolovi herním stylem výrazně blíž než právě třeba Klopp, že jo, nebo jako Pokud by mohl trénovat Xabi Alonso Liverpool, tak Tuchel určitě taky. Druhá věc je nějaká negativní trochu aura, která je teď zase po tom odchodu z Bayernu jakoby bude taková vyšší. Na druhou stranu, Tuchlovi to v Anglii svědčilo, s Chelsea byl velice úspěšný. A my jsme tady ještě nezmínili, že Liverpool si postupně staví nové vedení, tu střechu. Vlastně šéfem fotbalu v FSG bude znovu Michael Edwards a pod ním bude jako sportovní ředitel zařezávat Richard Hughes z Bournemouthu. Takže pokud tyhle ty pevné základy budou dostatečně pevné a bude to tam vlastně vyřešené, tak by třeba Tuchel mohl mít dostatečně času a klidu na práci a nemusel by přesně řešit nějaké věci na bázi sportovní vedení, management, majitele a tak dále. Tak co Tuchel v Liverpoolu? Jak by se na to teď tvářil? Protože mně to vlastně nezní jako zas taková blbost.
Jo, jako já rozumím tomu, že z PR hlediska by to byl asi složitý tah, který by museli fanoušci Liverpoolu zkousnout. Nicméně z taktického, z nějakého jakoby fotbalového hlediska přesně. Pokud by Tuchel opravdu mohl být ten muž v šustákovce a v kšiltovce, který jenom trénuje fotbal a přestupy za ní řeší někdo jiný a on nemusí odpovídat na otázky o ruské invazi na Ukrajinu nebo na jiné, tak si myslím, že by se mu v tom klubu mohlo dařit. Zároveň bych ale čekal, že na něj takhle Klopp byl, on i v Dortmundu hrál jiným stylem než Tuchel v Dortmundu hrál jiným stylem, než hrál Klopp v Dortmundu a myslím si, že nemůžeme úplně čekat, že by byl schopen jakoby takového heavy metalového fotbalu, to jste ostatně naznačil už taky. Nemyslím si, že by to muselo být nutně na překážku, ale bylo by to i o nějakém jakoby managementu očekávání ze strany fanoušků, že prostě tohle. A zároveň bych od Tuchla čekal, že musí pochopit, že nemůže hrát třeba tak pragmaticky, jako hrál v Chelsea. Že? V Chelsea, a my jsme se o tom už spolu dříve bavili, že má jakoby tendenci spíš neprohrát nebo nastavit ten tým tak, aby nejprve neprohrál a až potom, aby vyhrál. A teď jakoby se bavíme o tom, že on by musel jakoby vyhrávat. V Liverpoolu by asi neprošlo to, aby se snažil nejdřív nedostat gól. Nicméně zásadní problém by s tím asi nebyl, byla by to extrémně zajímavá myšlenka na to, jak to poskládat, ale nečekám, že by Tuchel chtěl jít do dalšího tak exponovaného angažmá takhle brzo.
Kdybychom si to měli shrnout, tak jak by sis, jak byste trenéry teda seřadil? Kdo by byl jako přece jenom tvou hlavní volbou? Byl by to tedy asi ten Xabi Alonso?
Nakonec asi jo, je to hodně natěsno s Nagelsmannem, ale jinak bych to řekl Alonso, Nagelsmann, Amorim a potom De Zerbi. Nicméně to už jako De Zerbi fakt jako by za mě ne a kromě De Zerbiho bych radši viděl i nějakého jakoby outside kandidáta, o kterém se moc nemluví, typu Marco Rose nebo Sebastian Hennes ze Stuttgartu.
Tak jsme na konci. Tohle byl náš podcast o těch nejlepších možných nástupcích Jürgena Kloppa, o potenciálních a nástupcích německého kouče na lavici Liverpoolu. No, dozvíme se to už brzy, ono se to nezdá, ale je nějaká polovina března, takže myslím si, že pokud to bude chtít Liverpool oznámit ještě před Eurem, tak vlastně to je za nějaké 3 měsíce. Takže se můžeme jenom těšit na to, kdo usedne na lavičku na Anfieldu místo tohohle ikonického kouče. Zda to bude některý z mužů, jejich jména tu dnes padla, nebo to jestli bude někdo úplně jiný. Takže nám klidně na sociální sítě Football Clubu napište, koho byste preferovali vy a napište nám, jestli se vám tenhle podcast líbil a pokud byste chtěli další podobné. Takže my se loučíme a přejeme vám hezký den.
Naschledanou.